9. Eiropas ziemas čempionāts vieglatletikā senioriem telpās Spānija, 33 valstis, arī Latvija ar 30 sportistiem un mums tātad 6 zelta, 8 sudraba un 7 bronzas medaļas. Piespēlē šo sacensību medaļnieki Latvijas sporta veterānu savienības viceprezidente Mārīte Vilcāne no Līvāniem un Latvijas vieglatletikas asociācijas prezidents Arvīds Vītols no Koknesis. Labdien!
Labdien!
Jūs, Arvīds, saņemāt sudraba medaļu 3 soļliekšanā, jūs, Mārīte, bijāt 4x200 metru stafetes dalībniece un ieguvāt bronzas godalgu. Kā jūs apvērtējat savu startu, nu un Latvijas senioru startu kopumā?
Kopumā Latvijas sportistu startu es vērtēju ļoti atzinīgi, jo mēs bijām 30 sportisti un mums izdevās izcīnīt augsto 15. vietu. Es gribēju nedaudz palabot, startēja 38 valstis, bet 33 valstis izcīnīja godalgas.
Nu, brīnišķīgi.
Nu, es par savu startu esmu ļoti apmierināts, jo pēdējo medaļu es zelta dabūju pirms 6 gadiem un tagad pēc šāda laika sprīža, atkal ja esmu iegūst medaļu, un tas man ganderē un rada tādu pārliecību, ka jāturpina ir varbūt vēl ar lielāku svaru.
Cik intensīvi ir jūsu treniņi pošoties šādām sacensībām? Galu galā Eiropas čempionāts ir Eiropas čempionāts.
Nu, praktiski es trenējos gandrīz vai katru dienu, bet pamatā ņemu peldbaseinu, jo manā vecumā tātad 60 plus būtu tomēr jārūpējās vairāk par savu fizisko stāvokli, kas atļauj trenēties pēc iespējas vairāk, tātad man jāsagatavoja savu muguru un pārējās muskuļu grupas un mazākais trenējos tieši šī trīssoļliekšanā, bet vairāk uz VFS.
Kam jūs, Mārīte, pievēršat uzmanību?
Nu, es esmu vispusīga sportiste, man ir vieglatlētika, galda tenis, basketbols, volejbols. Tāpēc nedēļā tās ir 4-6 reizes, kad es nodarbojos ar kādu no šīm sporta aktivitātēm. Un vieglatlētikā tās ir 3 reizītes.
Eiropas čempionāts, nu, vienas no nozīmīgākajām sacensībām, kādās iznāk startē. Bet kādas sacensības vēl jūs, piemēram, šogad gaida?
No šogad mums gaida Itālija, augusta sākums.
Jūs tik patiem dienvidiem?
Jā.
Kas tur notiks?
Un tur notiks pasaules veterānu sporta spēles. Man tā ir jāapgūst, tā būs jauna pieredze.
Debija, jā?
Debija.
Man tas pats arī.
Arī
es nekad bijis, jā, pasaules veterānu sporta spēles.
Tur ir ļoti daudz sporta veidi, visas valstis, un, protams, gribas komunicēt un iegūt jaunus draugus. Jo veterāni ir ļoti atvērti viens otram, ļoti draudzīgi, un tur var tikai pozitīvismu gūt.
Kādos sporta veidos jūs startēsiet? Ir skaidrs jau?
Skaidrs, vieglatlētika. Varbūt vēl pludmales volejbols.
Mm-hmm. Nu, skaidrs, bet cik aktīvi vai neaktīvi ir seniori jūsu pusē, Līvānos, Koknesē, gan tie, kas gatavojas Eiropas čempionātam, gan tie, kas tikai sapņo par Eiropas čempionātu?
Līvānieši ir ļoti aktīvi. Ja šoreiz mēs aizbraucam tikai 2 sportisti.
No Līvāniem.
No Līvāniem, jā. Tad uz Turīnu jau mēs gatavojamies braukt vesels autobuses, 8 sportisti. Un mūsu veterāni ir tik aktīvi, kad veterāni sporta spēlēs, mēs parasti esam godalgoto vietu trīniekā, ņemot visus vieglatlētikas veidus gan telpās, gan vasarā, gan arī pavasara krosā.
Ko Koknes liks pretī?
Koknes laikam šī jomā nedaudz zaudēs. Mēs uz Turīnu brauksim 4. Kā saka, tagad biju izlūkos, iedevu ziņas pārējiem biedriem. Brauciens notiks noteikti. Es domāju, ka Koknesieši ir ļoti daudz tādu vietu, kad te tiks bijušie meisteri, ja, kā Māris Brūžiks, Edvīns Zāģeris, Baikova, Skaidrīte, Gajāns Gardivietis. Un joprojām ir jaunākās paaudzes sportis, kas arī joprojām grib startēt. Tā kā es domāju, ka sekotāji noteikti būs mums.
Es gribēju dzirdēt arī informāciju par likteņdārus.
Jā, nu, ideja tāda novrieda Latvijas sporta veterāna savienības valdē. Bija tāds priekšlikums, ka vajadzētu sporta veterāniem arī savu likteņdārzu savu akmeni nolikt. Nu, un tā kā es tur esmu tuvākais, pie likteņdārza dzīvoju vistuvāk, vai arī strādāju vistuvāk. Tad šis uzdevums tikai man dots koordinēt. Un, nu, un pašlaik jautājums jau ir tāds, ka nebūs tikai viens akmenis, bet būs vesela akmeņu galerija, 6-8 lieli laukakmeņi, ko koriģē tēlnieks Sojārs Feldbergs, kantaunieks. Viņš arī meklē piemērotas akmeņus pa visu Latviju. 13. jūlijā, 50. sporta spēļu priekšvakarā arī tiks svinīgi atklāta šī vieta represētajiem sportistiem, kas ir cietuši dažādos laikos.
Pārēsim pie mūsu jauniešiem, kas arī kādreiz starp mums runājot būs veterāni, seniori. Sakiet lūdzu tā, ko jūs ieteiktu viņiem, balstoties uz savu pieredzi, rūpējoties par savu ķermeni, par savu garu? Nu, jaunatni, kā zināt, bieži vien tiek kritizēti šobrīd šajā virzienā.
Nu, nezinu, mēs dzīvojam savā citā laikā, tad mums bija sports, tas bija goda lieta. Tagad varbūt ir mainījušies šie principi, taču jā, protams, es varu tikai pateikt to, ka ir visu mūžu gan jāmācās, gan arī visu mūžu ir jāsporto, lai varētu sevi uzturēt formā līdz sirmām vecumām, lai varētu būt skaidra galva. Un es novēlētu jauniešiem tiešām mazāk sēdēt pie interneta, te vairāk nodarboties.
Un es gribētu teikt, ka mums ir jau laba tradīcija. Jaunieši, tie, kas ir izvēlējušies, pieņemsim vieglatlētiku, trenējamies kopā. Un tad viņi redz mūsu spējas, dzīvo līdzi. Audzēkņi ļoti priecājas par mums kā treneriem, par mūsu sasniegumiem. Un pieredzējuši sportisti mums dod padomus. Un tad ir tāda simbioze.
Nu, bet nāk lieldienas. Sakiet, vai arī lieldienās paredzams kādas sportiskas aktivitātes?
Pie mums, jā. Klusajā sestdienā mums ir nakts turnīrs volejbolā.
Mums īpašas aktivitātes nebūs. Mums darbojas peldbaseins. Visi peldēt gribētāji nāks arī izņemot pirmās lieldienas. Turpinās trenēties.
Ko jūs, Marīt un Arvīt, ieteiktu olu ripinātājiem, olu krāsotājiem, kā aizvadīt šīs dienas, un ko jūs arī ieteiktu pavasara lieliskajām sprinteriem, proti lieldienu zaķim?
Grūti pateikt, Mārijas, kā
ko,
tu domā?
Ko mēs ieteiktu?
Būs katrā ziņā nepārēsties.
Jā, katrā ziņā nepārēsties, nokrāsot ļoti skaistas, un lieldienās daudz šūpoties, lai odināt, un, protams, lieldienas pavadīt ārā, svaigā gaisā, aktīvi. Pastaigājoties, slēpojot, varbūt soļojot, skrienot, cik iespējams tās tomēr ar ģimeni un būt pie dabas.
Tam lieliem zaķim tā jūs arī neko nenovēlējāt.
Ko mēs viņam varam novēlēt? Ātras kājas.
Jums arī ļoti ātras kājas, labu sportisko formu arī turpmāk un tikpat labas sekmes gan pašmāju, gan satansībās ārzemēs, tāpat kā līdz šim. Uz tikšanos.
Paldies!